รัชกาลที่9ที่ปกครองประเทศไทยให้อยู่รอดมาจนทุกวันนี้แล้วก็คิดนึกถึงความดีของท่านที่มีต่อประชาชนประเทศไทยแต่ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะที่ประเทศไทยอยู่ได้รวมเป็นบกนานแน่นก็เพราะพระองค์ท่านเป็นผู้ปฏิบัติเป็นห่วงประชาชนจริงๆท่านเป็นคนจริงพอถึงตอนที่สมัยที่ฉลองรัตนโกสินทร์200ปีพระองค์ก็เทศให้ประชาชนฟังจะเรียกว่าเทศก็จริงเพราะมันเรื่องธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ยกมาเป็นหัวข้อที่เรียกว่าคารวาสธรรมเป็นธรรมที่ทำให้คนจริงตั้งแต่เป็นห่วงใยในคนไทยว่าท่านก็อยู่รู้อยู่ว่าท่านจะอยู่ตลอดไปไม่ได้แต่ว่าถ้าสอนคนไทยให้มีธรรมะในทุกในจิตใจเขาก็จะรักษาตัวเองได้ธรรมะที่ยกขึ้นมานี้ข้อแรกก็เรื่องสัจจะก็เป็นความจริงถ้าเราต้องการความดีเราก็สร้างให้มันดีจริงๆไม่ใช่เอาเฉพาะหน้าให้มันดูสวยดูงามให้มันดีทั้งลึกภายในตัวของเราแล้วก็ความดีที่เราสร้างมาให้โลกเขาให้มันดีจริงๆทีนี้ความจริงนั่นก็ต้องประกอบด้วยคุณธรรมอีกสามอย่างคือหนึ่งธรรมะคือความคมจิตใจของเราถึงแม้ว่าเราไม่ได้หมกกิเลสเราก็ต้องทำตัวของเราให้เหมือนหมกกิเลสก็หมายถึงความโกรธความหลงความโลภอะไรต่างๆของเราก็เหมือนมีเสืออยู่ในบ้านของเราถ้าเราปล่อยเสือออกไปแผ่นบ้านดำไปรบกวนชาวบ้านเขาเราเองก็ลำบากเขาก็ลำบากเพราะฉะนั้นจึงจะมีเสืออยู่ในบ้านอย่าให้มันออกไปข้างนอกแล้วก็ข่มไว้ผู้ที่ข่มก็ให้มีสมาธิในตัวด้วยเราจะแน่นว่าไอ้ความสุขจากภายนอกเราจะไม่สมใจตามที่เราต้องการแต่เราสร้างของเราภายในได้เมื่อมีของเราภายในภายนอกจะเป็นยังไงแล้วก็มันหนักที่จิตใจของเราเพราะเรามีของดีของเราอยู่ภายในแล้วนี่ต้องการข่มจิตใจของเราต้องรู้จักวิธีเลี้ยงจิตใจของเราด้วยสมาธิด้วยความเย็นด้วยความสงบด้วยความสุขภายในข้อที่3ขันติก็ความอดทนก็เช่นเดียวกันเราจะอดทนเราสิ่งลำบากเราก็ต้องใช้สมาธิต้องใช้ปัญญาด้วยอย่างเช่นคนอื่นเขาจะมาขัดข้านสิ่งที่เรากำลังสร้างอยู่ที่เรากำลังทำอยู่ท่านบอกไว้ให้เห็นว่าเสียงที่ไม่ดีเหล่านั้นมันมาถึงหูของเราก็ให้มันจบแค่หูอย่าดึงเข้ามาในจิตใจของเราพอเสียงพูดของเขามันกระทบหูแล้วก็หายไปแต่ที่มันไม่หายในจิตใจของเรามันยังกังวานอยู่ในนั้นบางที่เป็นวันเป็นเดือนเป็นปีเราจะไปโทษใครเสียงเขาก็หมดไปแล้วที่กังวานอยู่ในจิตใจของเราก็เราเองต่างหากไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางให้มันอยู่แค่นั้นที่หูแล้วก็จบเรื่องแล้วส่วนทุกขเวทนาที่อาจจะมีก็รู้จักทำจิตใจของเราให้เข้าใจความทุกข์กับจิตใจของเราไม่ใช่อันเดียวกันมันคนละเรื่องกันใจของเราอย่างหนึ่งทุกข์ก็อย่างหนึ่งร่างกายของเราอย่างหนึ่งถ้าแยกออกได้เราก็อยู่กับความทุกข์ได้ไม่หนักใจเราก็ทนได้เพราะปัญญาข้อที่4จาคะก็สิ่งที่จะต้องเสียสละก็มีอยู่คนเราอยากจะได้ความสุขโดยไม่เสียสละอะไรเลยมันก็เป็นไปไม่ได้ท่านก็บอกไว้ท่านต้องการความจริงที่ความสุขที่ใหญ่หลวงเรามีความสุขเล็กๆน้อยๆที่เราต้องเสียสละบ้างแล้วก็ยินดีเสียสละความสุขเล็กๆน้อยๆเพื่อความสุขส่วนใหญ่ส่วนที่สำคัญแต่คนเราส่วนมากไม่เป็นอย่างนั้นนั่นหมายรู้อยากจะเก็บทุกชิ้นของเราแล้วก็ชนะด้วยที่จะเอาชนะต้องยอมเสียสละบ้างเป็นธรรมดาในลักษณะของผู้มีปัญญาเพราะฉะนั้นเรามีความจริงทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราต้องอาศัยปัญญาต้องอาศัยสมาธิต้องอาศัยศีลของเราความดีของเราจะเป็นความดีจริงๆเรียกว่าความดีของพระองค์ท่านที่ท่านทำไว้ขณะบรรดาผู้นำโลกจะหาคนที่ทำงานเพื่อประชาชนเพื่อประเทศชาติของตัวเองที่รักเป็นห่วงใยในประชาชนจะหาที่เทียบก็ไม่มีนึกถึงความดีของท่านอย่าให้มันตายกับท่านเราก็ทำต่อสารต่อของท่านท่านสอนธรรมะที่เป็นคติเตือนใจเราก็เตือนใจของเราทุกวันนี่ความดีของท่านไม่หายไปจากโลกยังอยู่ในตัวของเรานานแสนนาน ก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของเราด้วยเพื่อประโยชน์ของโลกด้วยในความดีโดยรอบนั่นที่หลวงปู่มั่นเคยพูดไว้ดีไหนไม่มีโทษนั่นแหละดีแท้อิทธิธรรมเหล่านี้มันดีแท้